Kapitulli 2. Pas lindjes së Jezuit në Betlehem të Judes, në ditët e mbretit Herod, disa astrolog nga vende lindore shkuan në Jerusalem dhe pyetën: "Ku është mbreti i Judenjve që ka lindur? Sepse pam yllin e tij kur ishim në lindje dhe kemi ardhur për t'i bërë nderime." Kur e dëgjoi këtë, mbreti Herod u turbullua dhe bashkë me të i gjithë Jerusalemi. Pas i mblodhi gjithë krerët e prifterimve dhe skribët e popullit, nisi t'i pyeste se ku do të lindte Krishti. Ata i thanë: "Në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nga profeti. Dhe ti, o Betlehem i vendit të Judës, nuk je kurse si qyteti më i parëndësishëm ndër guvernatorët e Judës, sepse prej teje do të dalë një qeveritar që do të kullot popullin tim, Izraelin." Atëherë Herodi i thiri fshehurazi astrologët dhe u informua me saktësi prej tyre për kohën e shfaqjes së yllit. Pastaj, i dërgoi në Betlehem dhe u tha: "Shkoni, kërkojini me kujdes fëmijën dhe, pasi ta keni gjetur, kthehuni e më njoftoni, që të shkoj edhe unë e t'i bëj nderime." Pasi dëgjuan fjalët e mbretit, ata u nisën. Ylli që kishin parë kur ishin në lindje, shkonte përpara tyre, derisa u ndal mbi vendin ku gjendej fëmia. Kur pan yllin, ata u gëzuan shumë. Kur hynë në shtëpi, pan fëmijën me të ëmën, Marin, dhe ranë përmbyse i bën nderime. Hapën thesaret e tyre dhe i paraqitën dhurata: "Arë, temjan të bardhë dhe mirë." Megjithatë, meqë në ëndër kishin marrë një paralajmërim hyjnor që të mos ktheheshin te Herodi, ata u larguan për në vendin e tyre nga një udhë tjetër. Pasi ishin larguar, Engjëlli i Jehovajt ju shfaq Jozefit në ëndër dhe i tha: "Ngrihu, merre fëmijën dhe nënën e tij dhe ik për në Egjipt, e qëndro atje derisa të të çojë fjalë të kthehesh, sepse Herodi do ta kërkojë fëmijën që ta vras." Kështu, ai u ngrit dhe natën mori me vete fëmijën dhe të ëmën e u largua për në Egjipt. Ai qëndroi atje derisa vdiq Herodi, që të përmbushej kështu ajo që kishte thënë Jehovai nëpërmjet profetit: "Nga Egjipti e thirra ti mbir." Kur pas astrologët ja kishin hedhur, Herodi u tërbua fare. Pastaj dërgoi njerëz që të vritnin gjithë djemt në Betlehem dhe në tër krahinën e tij, nga 2 vjeç e poshtë, sipas kohës për të cilën ishte informuar me saktësi nga astrologët. Kështu u përmbush ajo që ishte thënë nëpërmjet profetit Jeremia: "Një zë dëgjohet në Ramah, të qara e shumë vaje. Është Rakela që qan fëmijët e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet, sepse ata nuk janë më." Pas vdekjes së Herodit, Engjëlli i Jehovajt ju shfaq Jozefit në ëndër në Egjipt dhe i tha: "Ngrihu, merre fëmijën dhe nënën e tij dhe shko në vendin e Izraelit, sepse ata që kërkonin shpirtin e fëmijës kanë vdekur." Kështu ai u ngrit, mori fëmijën dhe nënën e tij dhe hyri në vendin e Izraelit. Por, kur dëgjoi se në Jude mbretëronte Arkelau, në vend të Teatit, Herodit, pati frikë të shkonte atje. Meqë në ëndër kishte marrë një paralajmërim hyjnor, u tërhoq në territorin e Galiles dhe shkoi të banonte në qytetin e Nazaretit, që të përmbushej çishte thënë nëpërmjet profetëve: "Do të quhet Nazareas."